Matta, sura yagga.
Kan Yesu ye kafuro hiyora. Adangan di kaka ngu kwarara. Kala ikanda se borfo kan yeni na dabai wi. Kan woga kani daribon. Watu kan Yesu di ikimbero ane yenu kono se.
Ay izo, nibi na mkan. Ay ninzu nube ya finise.
Kala asari adandona nuko foyan ne inge binera.
Woro gwana gil kwe kaina.
Yesu kangi mila ibei ne.
Ifo se no, arango niga harila alewo mila arambi neira. Zamuofo onogo fala aimine, aini nzunube ya afunise, wala aimine tunkedira. Ama, zama arambu baikang bori izo gonde dabari undunyara angu mzunube ya afa.
Gano ane yenukono se.
Matunkenda arigyo sambu kakoifu.
Atumo kakoifu. Ama watoka mborei margadia, ihumburu, ina irko iberendi. Nga kanna hina din kineno adamaizei se. Watokan Yesu gwono ga bisano din, kala adiborfo kan gwono gagoro jangal tayan fuwara. Ama gati mata, Yesu ne ase.
Maigana.
Atummo kagana. Watokan Yesu gwo afuwara gwa, kala jangal tako dazunu bukoni boboka kagoro Yesu da ingi talibay banda. Wato kan faris fonda bore di wodim dinde ine atali beise.
Ifo seno arangin borade jangal takoy da zunum kone gonu ngwa charbanda.
Ama wato kan Yesu ma ane.
Bani kone islamin de safari koy kal dai dor komai. Kala aram wone ferigyo bajina. Ai wo su yino ai gaba mantisar gaibo. Zama manti adilante cheyan seno ai kabo amma zunub kone se.
Kalu Yohanna talibe ka Yesu do kane ase.
Ifo seno iri da faris fonda bore ga me haw amani talibe yasine haw.
Yesu mone ise.
Dei hije batu bore ga te bin sarai za arhijo goyi bandano. Amma jirbiyang ka kan iga arhijo ka iga mara. Wato dingano iga me haw. Amma borkulsu zute jidang kwa ize naga kalafi. Zama ita joge ize na toru hal kortimo mu yeke jase igina. Rezin haritajimo, borkul saadan humbur zene ya ra. Zama yadinga humbur ainoga bagu. Rezin haro mamun, humbur aimo mahaliki. Ama ig rezin haritajidan humbur tegi ya ra. Iborihin kakulu ga halles kiarbanda.
Agwono ga wodi nyanchi ise, kalamar gajin borfoka kasambu asekane.
Aizu ndiyano kubuso, amade ni kaka ni kamba da kabu, kula agatun.
Kali Yesu da inga talibaitun charbanda kabura adi ngana. Weborfomo gwono kante jiru wechi ndi hinka kuru gwono gadoru ase. Aka Yesu se banda kakwayo mebazayay ham. Zama ane inga binara.
Ba aidu kukwayo ham. Kula igudubani.
Yesu zagu kadia kane.
Aizu wayo, nibin mkan, nikimbe rono kinino bani.
Sahadin weboro te bani. Saha kanchine Yesu furo margaji ne bora wundora, adise sekrei, da jama kulu gono gokusongu. Kala ane.
Wagana, zamu wendi aman bubo, dai girbugana go.
Ibinde donda kaharu. Ama wato kan ane jama kulu katrei, afuro kawendi akambadi. Wandia motu, baro binde, kwe nangukulu labodira. Kan Yesu gwono gabi sonodin, kalada na uhinka na gana. Igwono gajinde sambu kane.
Yada odizo, mabakari nse.
Watoka afurufuora, kalada na waidinka ado. Yesu ne ise.
Arangu chimandi, aigwondi hinakangu wodin te.
Ine ase.
Oho, ya Rabbi.
Gano animoe hamkane.
Amchia aranse, aranchimbe rohinome.
Imoe fiti, ama Yesu nikasetu gumo kane.
Borkul musima baro wo.
Ama watika ifata, isoweke baro, karkasa ilabo kulura. Igwogo fati ya chindedai, kala ikanda se bebu folo konfo. Watoka Yesu na fola, gare, bebu teramo, ban, borasala. Bore margamo dambara hal ine.
Imani di wone dumi ba chefu Israelira. Apata
amma faris fonda borai ne
hai folle ko hino no agonu folle garai da
yesu binde wundu kwarai da kawe kulra ka dondunandi idina margai fuwaira agonu ga irkoi koitra baru hana wazu agonu ga dori dumi kulu ka amma bani jangai kul mono bani amma wato kan adi borai margai abina bakar ise zama igog tabi igo furante sande fejian kan sinda kurko gano ane inga talibe se
hakika faro wiyengo gaba ama goitere siba wadi se binde ara mungware wiko aga am goitere don ton inga faro wiyengo se